Campus FM gli presentò.
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimper Roman Talponent Ushwassa Lalwaatio.
Kidba George Peresso. Ħallina l-aħħar programm nistaqsu jekk il-plebej maħkuma u ħafna drabi imċaħda kellhomx huma wkoll il-ħtija li ġabu fuqhom għadha bħal dik fl-Imperu Ruman u jekk kinux huma wkoll b'xi mod ħtija tal-waqt tal-Imperu. Ma nistgħux nevitaw li wiġbu iva għalkemm żgur li mhux se nabbu l-ħtija kollha jew parti kbira minnha fuq spallehom.
Ma nistgħux ngħidu li l-Imperu kien xi welfare state kif nifhmu llum. Iżda il-mexxejja minn prefetti għall-imperaturi minn senaturi għan-nies aristokratiċi kienu fehmu li la darba l-biċċa l-kbira taċ-ċittadini kienu tal-livell soċjali baxx biex huma wkoll jgħixu b'rashom mistrieħa kellhom bil-fors jieħdu ħsieb li jżoqqu lill-plebej. U ħafna drabi litteralment. Minn żmien għal żmien kienu joħorġu liġijiet li jtaffu l-qagħda ħażina tal-batuti. Jissorprendina per eżempju Valentinian l-ewwel, imperatur viżjoni soċjali tajba, li saħansitra kien daħħal it-tabib b'xejn għal dawk li ma setgħux iħallsu. Kien hemm tabib għal kull kwartier. Rajna wkoll li fil-liġijiet tal-imperatur insara kien hemm provvedimenti li jaħsbu fil-foqra, imma ħafna drabi kienu jispiċċaw biex igawdu aktar l-onja.
Imma kien hemm provvediment antik li kien ilu jaħseb f'dawk li ma kellhomx biżejjed biex jgħixu biex jixtru l-ħobża ta' kuljum. L-istat meta jsib minn fejn kien jaħseb biex iqassam b'xejn il-ħobs lill-plebej għalkemm mhux lilhom biss. Din is-sistema kienet tagħmel sem il-provvediment li ġuvenal sejħilha panem et circenses, għax biex l-imperaturi u l-mexxejja kienu jżommu lill-poplu aljenat, barra li kienu jitimgħu, kienu wkoll iżommu allegru bl-ispettakli. U jiġina f'maħna dak li kien qal l-imperatur Awrelian meta kien żied Bunċja il-pis tal-ħobs imqassam lill-poplu.
Ma hemm xejn fid-dinja li jferraħ liċ-ċittadin Ruman aktar milli jkollu żaqq u mimlija.
Bħalli kieku rid jgħid tieħ jiekol u joqgħod bħal u magħluq jomot.
U meta setgħu l-imperaturi kienu jżoqgħu liċ-ċittadini tagħhom. L-istess imperatur Mark Aurelio, minkejja li ma kienx iħobb jaħli u jberba, saħansitra kien ipprojbixxa lill-martu li tilbes il-biss tal-ħarir għax kien hum ħafna flus, ma ddejjaqx iqassam razzjoni ieħor liċ-ċittadini tiegħu bħal laħam u żejt u mbit. Il-fqir beda jkun imdorri tajjeb għall-inqas fejn jidħol l-iken. Bżaqqu mimlija ma kienx sa jikber u jitla fis-sellum soċjali, iżda għall-inqas kien kuntent u ma jmuġ bil-ġuħ.
It-qassim tal-ikel speċjalment tal-qamħ kien imsejjaħ munificenzja imperjali, munest fisser rigali, għalhekk dan ir-razzjon kien meqjus bħala rigal tal-imperaturi. U ħafna li kienu jiddubbaw xiklu ma kinux iħablu rashom fix-xogħol. Il-kittib pagan Ammianus jagħtina deskrizzjoni ta' ħafna Rumani li kienu iqattaw u jitilfu l-ħin fil-lob tal-azzard, jieklu u jixorbu taħt l-arkati tal-Koliżejum jew f'postijiet oħra tad-divertiment. Il-kittib Ammianus li ħallilna din id-deskrizzjoni forsi esaġerata għax kellu kull interess bħala pagan u marbut ma' sistema antika ta' tmexxija pagana li jagħti stampa ħażina ta' Ruma nisranija. Wara kollox dak li qal għal żmienu seta' jingħata għall-Ruma fi żmien l-imperaturi pagani. Iżda jibqa' l-fatt li dan il-ftit soċjali kien qed jerri l-fibra tal-poplu Ruman.
Fil-fatt kemm il-munifiċenzja imperjali baqgħet taħdem f'Ruma fi żmien l-imperaturi Sara. Meta Kostantinu ħall-belt imperjali fil-Bosfru, il-bastimenti mobbija qamħ mill-Lixandra bdew jersqu aktar lej Kostantinopli milli lej Ruma. Kartaġni biss bdiet tissupplixxi lil Ruma bil-qama. U meta Kartaġni ma baqgħetx effettivament Rumana, Ruma batiet il-ġuħ. L-eliqi ta' qrib Ruma ftit tixej kienu jipproduċu qamħ. Fil-Kodeks Teodosjan insibu mhux inqas minn 12 liġi marbuta ma' tqassim tal-munifiċenzja imperjali. Dawn kważi kollha saru fi żmien Valentinian l-ewwel u Huh Valens u ħut minn Theodosius l-ewwel u lidu.
Skont dawn il-liġijiet tlieta kienu l-klassijiet soċjali li kellhom jirċievu din il-largess imperjali dawn kienu?
Il-Palatini, jiġifieri n-nies li jaqdu fil-Palazz Imperjali, il-Militares, is-Soldati, u l-Populares, il-Poplu Komuni.
L-lotja tar-razzjon ma kienx marbuta mal-individwu fil-każ tal-Populares, kienet marbuta mad-dar, jekk persuna tħalli d-dar ma kienx tirċievi aktar dan ir-razzjon. Anki f'Kostantinopli, anzi aktar f'Kostantinopli, din il-liġi kienet stretta ħafna. Kostantinu u ta' waraj ħamluha biex iħajru lin-nies jibnu id-djar fil-belt ħalli b'hekk tinbena malajr. Wara kollox, anki dak li jingħata b'xejn għandu prezz marbut miegħu.
Kif kien isir it-qassim tal-ħobs lil dawn it-tliet kategoriji soċjali? B'mod kurjuż ħafna. Kienu jinġabru fuq it-taraġġ ta' xi għolja fil-kwartier tagħhom, u l-erbatax il-kwartier ta' Ruma kellhom biżejjed għolijiet, forsi aktar minn seba, biex fuq it-turġien tagħhom jinġabru dawk li kienu intitolati għall-ħobs b'xejn. Ma kinux jitħallu, kulħadd fuq in-naħa tiegħu, in-naħa tat-turġien tiegħu. Għalhekk dan il-ħobs imqassam fuq it-taraġġ kien imsejjaħ panis gradilis, gradus tfisser tarġa, min awġejja l-kelma gradi li napplikaw illum għal diversi taqsimiet, appuntu gradi ta' soċjetà. Min awġejja l-idjoma li nsibu diversi lingwi Ewropej li wieħed biex jilħaq irid jitla tarġa tarġa, grad grad.
U għalla ħares min kien jinqabad ipoġġi fuq in-naħa mhux tiegħu, mhux biss kien jibqa' bil-ġu għal dakinhar iżda għal dejjem. Biex tirċevi semek kontri t-turi it-tessera. Barra minn hekk l-ismijiet ta' dawk li kellhom dritt jieħdu l-ħobs b'xejn għalihom u għall-familja kien imniżżel fuq tabella imwaħla mal-ħajt. U l-istess, ħażin għal min kien jinqabad li jdaħħal ismu f'din il-lista meta ma kellux dritt.
Ma jfissirx li ma kienx hemm erq. Kien hemm dawk li biex ma joqgħodux jistennew fuq it-taraġġ biex jieħdu semhom jew għax jiddejqu jew għax jistħu. Kienu jmorru direttament għand il-furnara u b'daqsxejn ta' tixħim kienu jieħdu semhom. U saħansitra dawk ukoll li ma kinux intitolati kienu jaraw kif jiddubbaw ħobża b'xejn minn għand il-furnara. Waħda mill-liġijiet fil-Kodeks Teodosjan taħseb biex ma tħallix dan l-abbuż.
Waħda mill-liġijiet maħruġa fi żmien Valentinian l-ewwel kienet tajt li minn kien jinqabad iqarraq kien jieħu il-kastik skont il-kundizzjoni tiegħu.
Jidher li xi senaturi u familji aristokratiċi xħaħ kienu jibatu lill-qaddejja tagħhom biex jieħdu ħobs li kien maħsub għal fqar.
Dwar dan il-kastik, il-liġi kienet ċara.
Jekk xi qaddejja u l-sir tal-familja tas-senaturi jinqabad jew ħobs maħsub għal poplu billi jixtrih jew billi jara kif jiddubbaħ. Dan il-qaddej jiġi kastigat għall-Ekulejus.
Dan it-tip ta' kastik kien isir billi il-ħati kien jintrabat ma' dan l-istrument ta' tbatija li kellu forma ta' żiemel. Iżda s-senatur ma kienx jibqa' frisk lanqas, għax jekk il-qaddej jew l-sir ikun intbat minn sidu, id-dar tal-għani kienet tispiċċa fit-teżor tal-istat. Iżda dawn l-aristokratiċi bla skrupli ma kinux se jiddejqu jgħidu li huma ma kinux imdaħlin u l-qaddej jew l-sir ħa waħdu dik l-inizjattiva li jmur jieħu l-ħobs b'xejn. Wara kollox, kelma tal-sir x'tiswa.
F'każ li minn kien jinqabad ma kienx ta' klassi għolja li tista' wisq, il-ħati kien ikollu jagħti servizz b'xejn fil-forn. U jekk min jinqabad kien ġej minn familja tal-fqar ħafna u hekk kien jabbuża minn dan id-dritt, kien ikollu jispiċċa l-sir. U l-iskrivan mixtri li naqas jagħmel dmiru kien isib fuq on u saħansitra x-xabla. Dawn il-liġijiet b'sin juru kemm kien mifrux l-abbuż. Wara kollox minn dejjem fejn hemm provvediment ta' benefiċċju li hemm se ssib li dawk li jaraw kif igawdu ma' wkoll u jieħdu dak li mhux tagħhom. Id-dinja minn dejjem kienet dinja u l-qarrieqa dejjem issibhom jiġru mas-saqajn l-aqwa li b'xejn.
Insibu liġijiet oħra marbuta ma' din l-annona kif kienet imsejħa din l-lotja ta' ħobs. Per eżempju, wieħed seta' ibiddel ħobża nixfa ma' ħobża friska. Saħansitra insibu edit li jagħti id-dritt ta' żejt b'xejn għal min kien ikollu bżonnu għall-għada. Forsi atleti jew dawk li batu bir-rawmatiżmu. Jew inkella żbuħija? Il-prefett tal-belt kien jaqta' jekk kellekx dritt għal dan ir-razzjon taż-żejt. Kien hemm liġijiet li jipprojbixxu lis-suldati li jgħaddu id-dritt tagħhom lil-uliedhom u edit ieħor li waqa' dan l-edit. Sa nofs is-seklu 4 kien hemm madwar 300,000 ruħ intitolati għal ħobża b'xejn. Nof seklu wara meta il-popolazzjoni bdiet titnaqqar sew, xorta waħda kien hemm madwar 120,000 bit-tessera għallik elf xejn.
Kollox ma kien hemm xejn ħażin li dawn il-liġijiet kienu jaħsbu fl-inqas li jistgħu, iżda kien hemm kif għedna minn approfitta. Kif għadu jiġri sal-lum wara kollox? U Fruma jidher li ħafna approfittaw u kienu jgħixu minn fuq dar l-istat meta setgħu jagħtu għall-inqas il-kontribut tagħhom. U mhux jgħaddu l-ħin filgħas u l-lob. U divertiment tal-gladjaturi u tlielaq ta' żwiemel li wkoll kienu b'xejn jew biftit lus li ħafna drabi kienu jiddubbaw mingħand l-għonja li tagħhom kienu l-klijenti biex ma nsemmux l-għad kbir tal-festi pubbliċi li kien hemm.
Dan l-aħħar żmien tal-imperu kien hemm madwar 175 jum ta' festi pubbliċi u li fihom kien isir xi tip ta' divertiment. Għalkemm ħafna imperaturi nsara kienu naqsu u saħansitra jipprojbixxu l-ġlied tal-gladjaturi, divertiment ieħor bħal tiġrijiet ma naqsux anzi żdiedu. Minn żmien Kostantinu il-jum tal-ħadd beda jitqies kif kienu iqisu l-insara jiġifieri jum il-mulej u ċertu tip ta' xogħol bħal ngħidu aħna l-qrati, il-kuntratti, in-negozju kien ipprojbit. Għalkemm il-mexxejja spiritwali kienu iħampqu biex l-insara iqazzu dan il-jum u ma jingħatawx għal divertiment tal-pagani.
Is-sistema ta' social welfare li ħoloq l-imperu minkejja li kien hemm ċerti liġimijiet biex iħarsuha mill-abbużi ma kienx b'saħħitha biżejjed biex toħloq kultura ta' mħabba vera lejn min kien jipprovdilu. Kulħadd minn seta' kien jisluh. Iżda nkunu żbaljati jekk naħsbu lill-foqra biss selħu gawdew. Ħafna drabi l-onja gawdew fuq suppost gawdew il-foqra. Dan ukoll kien kawża oħra li wassal lill-imperu ġamerri lejn it-tifrik tiegħu.
Meta Fruma ngħidu s-sinjuri l-kbar nifmu l-aristokrazija u b'mod partikolari s-senaturi. Minn mindu laħqu l-imperatur insara u minn mindu imbiniet Kostantinopli bis-senaturi tagħha wkoll, is-saħħa tas-senaturi kienet aktar tad-der milli effettiva kif kienet qabel. Dawn il-konsli ma kellhom l-ebda awtorità ħlief ta' tiżjin. Gibbon iddeskriva sew lill-konslu magħżul minn fost is-senaturi tal-aħħar żmien tal-imperu meta qal li dan ma kellu xejn x'jagħmel ħlief joqgħod jiddandan bid-dinjità tiegħu.
Kemm il-konslu u kemm is-senaturi kienu jżommuha u kienu jridu r-rispett li suppost il-plebej kellhom lejhom. Sidonius meta niżel Ruma mill-Galja jagħtina ritratt komiku ta' dawn in-nobli. Kif jimxu, kif jiddandnu, kif iselmu, kif jidħlu f'postijiet pubbliċi. Minnaħ l-oħra, il-prefett Simmacus li kien ġej minn familja nobli għalkemm ma kienx madut fost l-aqwa tas-sinjuri, ħalla miktub li nobli tarfu mill-ewwel minħabba li d-dem tiegħu m'għandux jaqsam ma tal-plebej. Ħafna drabi kienu jagħmlu appuntu dan, ilaħqu senaturi lil nies ħbib tagħhom li ma kinux ġejjin minn familji nobli.
Imma l-ħares kien jilħaq xi senatur li ma kellux dem nobli kif ħafna drabi ġara fi żmien l-aħħar tal-imperu, xejn ma kienu jieħdu gost bih. Għandna x-xhieda ta' San Gilormu li ma kellux dem lejn in-nobli minkejja li hu kien ġej minn familja tat-tajjeb. Jgħidilna li s-senaturi kienu jitfanstu jekk xi ħadd mhux ta' grat nobli kien jitħallat magħhom b'dan it-titlu ta' senatur.
Dan ma jfissirx li s-senaturi kienu kollha sinjuri, anki fosthom kien hemm minnu tat-tajjeb ħafna u dawk li kienu jiġaħġuha. ومتى الأفاريت كن يمروا هزين داو كن يمروا هزين دأس البلبي كن ينفستم لكن يعيشوا كيف نيدو لهم بيون در ميز زقول لمن كن يستا كن يعمل حلتو بشي بربع من تيو ومن تزور بشي يوري لكلو شي روش إبا هفنا كنو يسبيتشاو مدينا بشي زمو مداو كليستاو ينفقو بلا ما يخصو البيز من كن يلحق كونسلو كن يريت يعمل يمتا فستي ويحل لسالي يومو كن يمن ينفق سيو لقوا لما يهورش تتشايت مسحابو سيما كوس per esempio نفا 2000 libra deb متى ابنو لها في بوستوري إزدا كلو من فين هلاس كلو 3 ديار كبار فروما ومن أس 3 شهرة في ديفرسين هاوي تاليتاليا وسان سيترا واحدة صيفيس أليا وهرة في الأفريكا هفنا من دولونيا كلو ميت ولوف تالسيرا بشينوهم في شلتهم مرة أنيا هافنا ملانيا قبل ما كونفرتيت الحياة الشتيجزمو ومرة تيج بالرميتا ما سانجيلورمو هلست مدوار 8000 سير إزدا كلا أقلو إز بالزيت بيش بيهت البروبيتا كلا تحف لنهاوي تاروما متى سمت ليكونو جين الباربري ونفستيت في الفانت في كينا مكتر كويت
قد سين بالامبروج و غريزوستومو كينو يهدوا كونترا لونيا لكينو يشترو هفنا أرتييت بفتت فلوس يكتشو للبروبيتاري من أرتوم ووك كينو ساهم سترا يكلون فيشت كبار تا أرتييت تاهم بلرهولا كلوش ليكونن فيهم L-imperator Avitus kien wieħed minn dawn il-proprjetari tal-art u kienu sħabu il-proprjetari li l-aktar li jagħmlu pressjoni biex jilħaq imperatur ħalli ikun hemm wieħed minn fost il-qata tagħhom.
Fi Franza għadhom jeżistu l-ħula kbar li jġibu l-isem tal-proprjetari Latini bħal Juli minn Julius, Vitri minn Victor, Savigny minn Sabinus, Lezigny minn Licinius.
Vizitatur mil-vant fl-aħħar żminijiet tal-imperu ħalla miktub li fost is-senaturi kien hemm nies li kellhom ħila jieħdu uffiċċju ta' responsabbilta, imma l-biċċa l-kbira minnhom kienu jaħarbu r-responsabbilta ċivili u kienu jadduha tajjeb fil-vilel tagħhom, jieħdu ħsieb il-kampanja, jasru l-għenep u ż-żebbuġ u jagħmlu l-għasel. Imma biex inkunu wedna kollox bejn is-senaturi tal-vant u dawk tal-punent, kien hemm bħal rivalità u ma kinux iħalluha nieqsa qalmel ħal il-xulxin.
Lej l-aħħar tal-imperu, il-propjetari tal-art kienu saru b'saħħithom ħafna u kienu saħan sitra jiddettaw lill-imperatur fil-laqgħa tiegħu. Iżda xorta l-biċċa kbira minnhom kienu jevitaw il-pis tar-responsabilità. Kienu jafu li l-imperu ma kienx jista' jimxi mingħajrhom għax huma l-aktar li kellhom l-ekonomija f'idejhom u għalhekk kienu f'qagħda li jiddettaw mill-kwiet tal-kampanja. U meta uħut minnhom kienu jieħdu xi postijiet għolja fis-Senat li għalihom kienu faċli, kienu jagħmlu dan aktar biex jiddefendu l-proprjetà u d-drittijiet tagħhom milli tal-istat.
L-isqof Salvjan fl-omelijiet tiegħu ħadha kontra dawk l-onja li kienu jaħarbu r-responsabbiltajiet ċivili u f'dan ukollu kienu iħossuhom komdi li jagħmlu li jridu u jikkmandaw.
Għax tmexxi l-manku tal-moħrijiet u fl-istess ħin m'għandek l-ebda ħajra li ssir konslu. Għax tagħmel ħsara fuq in-nobiltà billi toqgħod daqshekk fil-kampanja. Mhux qed ngħid li raġel għaqli m'għandux joħsib l-affarijiet privati tiegħu, iżda fl-istess ħin m'għandux jikkonsidra biss dak li għandu iżda dak li hu.
Fi kliem ieħor kien qed joħodha kontra l-filosofija egoista, tajjeb jien u ma jimportani minn ħadd. Għal nisrani bħall-isqof Salvjan dan il-prinċipju tal-ewwel jien u ma jimportani minn xejn ma kienx jgħod. Nies qaddisin bħal dan Salvjan kienu inkwetati mhux biss għax kienu qed jaraw l-imperu jitfarrak, imma għax il-prinċipji nsara ma kinux imħadna sew anke mill-istess imperaturi.
Poeta hemm proprjetarju tal-art ħadha kontra ħabib tiegħu Paulinus, bħalu għani u proprjetarju tal-art, li rid jinqata' kompletament mid-dinja u jipprattika ħajja ta' eremita. Ir-raġuni li ġablu li ma kellux jagħmel dan kienet li kien se jħalli warajh proprjetà kbira li tispiċċa f'kaos kbir. Il-proprjetari sinjuri mhux biss ma jenux li l-istat bil-ħila tagħhom, iżda wkoll kienu jfixklu l-amministrazzjoni ġusta billi kienu jħarbu li jħallsu t-taxxi kolla, skont il-qlieħ, saħan sitrajl għaw fostom li l-minkin jevadi t-taxxa, iħadmu soldati u briganti maħruba biftit flus u ħafna drabi kienu jawġu l-liġi skont il-ħtiġijiet tagħhom. Kienu stat fi stat, u stat qawwi fi stat deboli. Saħan sitra kellhom il-ħabsijiet tagħhom, minkejja li Teodosju l-ewwel kien ipprojbixxa din id-drawa, imma kliemu tar marriħ.
Il-nobli Simmakus wasal biex jgħid li l-imħallef tajjeb għandu jiffavorixxi lill-Lonja u mhux lill-plebej li ma kienu jiswew xejn, anzi kienu pis. Ammianus jikteb dwar wieħed għani li kompla stana wara diżastru li ġara fil-pajjiż. Wieħed jista' jifhem kif. Wieħed għani jingħad li qal li kellest li ħalli l-inbittijaw jiqras milli jbijaw bl-irħis lill-plebej. Ħaġa li turi bliema mod arroganti xi Jonja kienu iħarsu lejn minn m'għandux.
Biex l-imperaturi jneħħu l-poter li dawl-Lonja, kienu abbolixxew id-dritt tal-patronat. Permezz tal-patronat, familji sħaħ kienu bħal jintelqu liberament ishom għaddejja u klijenti f'idej xi ħadd sinjur. Dan jieħu ħsiebhom, saħan sitra jħarishom mill-liġijiet tal-istat, imma huma jridu jaqduh. Bħal ħafna liġijiet tal-imperaturi, din il-liġi baqgħet ukoll bħala ħaġa miktuba biss, mejta. Ġarajna kif uħud minn dawl-Lonja sabu postom ukoll fil-kumitati tal-poplu li suppost waqfu biex jiddefendu drittijiet tal-batuti. Naturalment, kienu jħarsu id-drittijiet tagħhom stess.
Ħalli mill-ġdid inqalbu l-kitba ta' twajjeb Salvjan, difensur ta' drittijiet tal-fqar.
Min jista' jsib kliem sew biex jiddeskrivi l-enormità ta' din il-qagħda preżenti. Issa li l-Istat Komuni Ruman li tfarraħ jew li qiegħed jagħti l-aħħar nifs tiegħu f'dik ir-rokna li fadallu, nistgħu ngħidu li miet maħnuq bil-ħbula tat-taxxi bħalli kieku minn idejn il-braganti. Xorta waħda għadna nsibu għaġmilu ta' Onja li l-pis tat-taxxi tagħhom qed iġirruhom il-fora. Jiġifieri għadna nsibu Onja li qed joqtlu lill-fqir. Jiena qed ħafna, imma naħseb aħjar ngħid kollha. Ek l-Onja saru aktor Onja billi lilhom tnaqsilhom il-pis jiġorru fil-waqt li l-fqar imutu għajżdidilhom il-pis li ma jifilħux għalih. Ek ġara li r-rimeti li fuqhom sar ħafna kliem ta' ftaħir aktar għenu ġustament il-Lonja milli lil-min kellu verament bżonnhom. Għal tal-ewwel kienu premju misħut, għal tat-tieni kienu velen misħut.
Kliemu ma setax ikun aktar ċar. Forsi llum kienu jgħajruh komunist. Bla dubju Salvjan ma kienx meqjus bħala isqof komdu minn dawl-Lonja. Żgur li ma kienx imur jilaqhom biex jieħu xi ħaġa minnhom u lanqas kien jaċċetta. Fil-ħajja tiegħu kien hemm episodju meta wieħed għani mar jagħtih rigali għanja u ħafna ikel u Salvjan qallu biex imur iroddhom lill-veru proprjetarji ta' dak il-ġid żejjed u misruq, lill-foqra.
Wieħed forsi jikkonsla meta jsir jaf li ħafna minn dawn il-proprjetarji kienu għadhom ma ħadnux il-fidi nisranija li saħan sitra kienu jqisuha tajba biss għall-plebej. U għall-imperaturi li kienu jmexxuhom. Huma kienu jħossuhom akbar kemm mill-imperaturi u naturalment akbar mill-plebej. U għalhekk wieħed jifhem kif nies bħal Ammianus Kittib Pagan li minkejja li ma kienx ġej minn familja nobli, xorta waħda ħassu miljat li bniedem bħal Valentinjan l-ewwel kważi barbaru. Minnaħa ta' Danubju, qabel ma' Danubju sar il-blu tal-Varzer sleqqina, kellu jmexxi l-imperu. Veru li ma' jrux bħal maja lil-Hohvalens sakranazz tal-birra tax-xajr, imma xorta ma' kienx iniżlu bħal ma' kienx iniżel il-birra ta' dik in-naħa ta' xmara Danubju. Bnies bħal dawk kontra l-imperu kienu ħafna diffiċli li l-imperaturi jimxu u jmexxu sew. U jekk mar nexxilux Valentinjan l-ewwel, li għandu jitqies bħala wieħed mill-aħjar imperaturi ta' kull żmien, wis inqas kien se jirnexxilhom Ibnu Grazzjan, twajjeb imma deboli, u dawk li ġew wara. Anki l-istess Teodosju l-ewwel, bil-karattru Hamiltjan tiegħu u stenna għadha naraw li kellu jiġri fih ma wasalx fejn xtaq. U għalhekk wieħed jifhem kif imperaturi ta' warajh aktar għamlu liġijiet biex jitaffu l-pis tal-Onja milli tal-fqir. Jew meta għamlu liġijiet kontra l-Onja,
هل هو مكتر مكتوبة من اللي براتيكاوه.
L'ironi iai e le daune nobili arroganti li kienu iħarsu lejn in-nies tad-Danubju bħala Rozzi kellhom ikunu l-akbar ħbieb ta' Odovokar, ir-re barbaru li ħakem l-Italja wara l-waqgħa tal-Imperu. Forsi għax hekk kien jaqblilhom, u forsi għax Odovokar għara fimxi magħhom aħjar. Imma ma rridux ninsew klassi oħra importanti fost ir-Romani, il-klassi tan-nofs magħmula l-aktar min-nies tal-ibliet. Imma dwar dan fil-programm li jmiss tas-sensiela l-aħħar titjira tal-Ajkla. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.